Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Este luni, 29 iulie, ora 7, la microfon sunt Marin Turea și Liliana Barbăroșie,
care vă invită să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Astăzi vom avea parte de cer parțial noros și temperaturi în jur de 30 de grade, fără precipitații.
Cam același tablou meteorologic se prevede și pe litoralul ucrainean și cel românesc, poate cu 2-3 grade mai mult, pe cel bulgăresc însă mult soare, fără nori.
Despre transparența decizională a guvernului discutăm astăzi peste câteva minute cu invitata specială a emisiunii noastre, Liliana Vițu, purtătoarea de cuvânt a premierului Iurie Leancă.
Mai apoi vă invităm să ascultați pe Iulian Ciocan, care în rubrica Realitatea cu amănuntul se va referi la războiul fără de sfârșit dintre poliție și comercianții ambulanți. Dan Alexe, în jurnalul său de corespondent, ne va vorbi despre relația dintre satisfacția amoroasă și produsul intern brut și în încheierea emisiunii aflăm ce înseamnă Makunouchi Bento și mai ales cum sună acesta. Lucian Ștefănescu, în dicționarul de sunete, continuă să ne ghideze prin muzica electronică românească de ultimă oră.
La început însă vă prezentăm știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Meteorologii anunță pentru astăzi vreme caniculară în toată țara. Un grav accident de autobuz s-a produs în Italia și la Washington ar urma să fie reluate astăzi, după o pauză de mai mulți ani, discuțiile de pace dintre Israel și palestinieni. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme caniculară în toată țara, cu maxime cuprinse între 29 de grade la Briceni și 34 de grade în sudul țării, la Comrat, Ceadărlunga și Cahul. Pentru capitală, maxima prevăzută este de 32 de grade. Astăzi și mâine este în vigoare avertizarea cu cod galben de caniculă. Medicii recomandă cetățenilor să consume lichide nealcoolice în cantități suficiente, iar oamenilor în vârstă și copiilor să evite pe cât posibil expunerea la soare. Într-un interviu acordat ziarului România Liberă, președintele României Traian Băsescu a spus că i-ar face plăcere dacă, după încheierea mandatului, i s-ar oferi și cetățenia Republicii Moldova. În același interviu, Băsescu și-a repetat ideea că în Republica Moldova și România trăiește același popor, poporul român, și că toți românii vor fi împreună într-o bună zi în Uniunea Europeană. Președintele Ucrainei, Victor Ianucovici, și cel al Rusiei, Vladimir Putin, au participat la sfințirea unui clopot într-o biserică de lângă orașul ucrainean Sevastopol. Ceremonia de duminică a fost parte din manifestările prilejuite de a 1025-a aniversare a creștinării Rusiei Kievene. La una din ceremonii, alături de președinții din Ucraina și Rusia, a participat și președintele moldovean Nicolae Timofti. Agenția Reuters relatează din Italia că echipele de salvare au recuperat cel puțin 36 de cadavre ale pasagerilor dintr-un autobuz prăbușit într-o prăpastie din sudul țării. Agențiile italiene de știri au informat astă noapte că autobuzul a lovit mai multe mașini mici înainte de a cădea de pe drum, prăbușindu-se cam 15 metri în apropierea satului Avellino, la sud de Roma. Cel puțin 11 persoane au fost salvate. Autobuzul cu 50 de oameni la bord se îndrepta spre Napoli după ce pasagerii vizitaseră un loc de pelerinaj în sudul regiunii Campania. Un oficial palestinian de rang înalt a declarat agenției Reuters că discuțiile de pace cu israelienii vor fi reluate la Washington. Declarația a fost făcută de Nabil Abu Daineh, un consilier de rang înalt al președintelui palestinian Mahmoud Abbas în capitala iordaniană Amman. Declarația palestiniană a fost confirmată aseară târziu de Departamentul de Stat al Statelor Unite, care a anunțat că primele discuții israeliano-palestiniene după o pauză de mai mulți ani vor începe diseară, ora Washingtonului. Și șefa politicii externe europene, Catherine Ashton, urmează să se întâlnească astăzi la Cairo cu comandantul armatei egiptene și alți oficiali pentru a discuta turbulențele din Egipt după înlăturarea de la putere a președintelui Mohamed Morsi. Ashton vizitează Egiptul după un sfârșit de săptămână marcat de violențe, soldate cu 70 de morți la o demonstrație pro-Morsi sâmbătă la Cairo. Iar premierul egiptean Hazem Beblawi a primit dreptul de a încredința armatei sarcina arestării civililor. Agenția DPA scrie că decretul prezidențial ar putea prevesti decretarea în Egipt a stării de urgență. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții. Pe scurt, știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet europaliberă.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Consiliul Național de Participare a acuzat săptămâna trecută guvernul de lipsă de transparență, aceasta după ce guvernul a aprobat alocarea din fondul de rezervă destinat unor urgențe 6 milioane de lei pentru pregătirea lotului național olimpic la mai multe competiții internaționale, inclusiv Jocurile Olimpice de iarnă de la Sochi, fără o expertiză prealabilă a proiectului din partea Consiliului Național de Participare. Discutăm subiectul cu purtătoarea de cuvânt a premierului Iurie Leancă, Liliana Vițu.
Doamna Vițu, ceea ce se iartă, probabil i se ierta cu multă ușurință guvernului precedent, nu i se prea iartă guvernului Leancă. Motivul ar putea fi cel că în fruntea acestui guvern stă o persoană identificată oarecum cu integrarea europeană a Republicii Moldova, iar transparența este o valoare de prim rang în Uniunea Europeană. Tocmai nerespectarea acestei transparențe parcă era să se dea cu scandal în săptămâna trecută în ședința guvernului. Vreau să vă întreb cum răspundeți dumneavoastră nemulțumirilor formulate de către membrii și conducerea Consiliului Național de Participare referitoare la gradul de transparență în care se iau deciziile la guvern.
Din câte înțeleg, este vorba de un caz care cu siguranță nu poate fi descifrat sau nu poate fi echivalat cu lipsă de transparență. A fost un proiect de hotărâre inclus suplimentar pe ordinea de zi a ședinței guvernului. Multe alte proiecte de hotărâre sunt publicate cu câteva zile înainte și practica pe care a instituit-o premierul Iurie Leancă este ca proiectele de hotărâre să fie publicate și agenda propriu-zisă să fie publicată de cu vineri seara, tocmai ca societatea civilă, în special colegii din CNP, să aibă timp să vină cu propuneri până în ziua de miercuri, când tradițional au loc ședințele guvernului. Ziceam că a fost un caz, un proiect de hotărâre care a fost inclus suplimentar și nu putem ajunge la concluzia că din cauza unui caz nu ar exista transparență. Din contra, premierul își dorește un accent mult mai mare pe transparența deciziilor și pe discuții pe marginea proiectelor de hotărâre înainte de ședințele propriu-zise ale guvernului.
Care era urgența cu acest proiect? Cum se motiva ea?
Acest lucru pot mai degrabă să-l explice colegii de la Ministerul Tineretului și Sportului. Dânșii au venit cu un proiect de hotărâre pe ultima 100 de metri. După cum vă ziceam, sau nemulțumirea colegilor din CNP a fost și legată de faptul că în această săptămână proiectul ședinței de guvern sau agenda ședinței de guvern a apărut luni, explicația fiind că de fapt sâmbătă trecută a avut loc o ședință tematică a guvernului, din care urmau să fie ajustată și agenda ședinței ulterioare. Iată de ce a fost publicată luni și nu vinerea, dar după cum ziceam, a fost o singură abatere, în rest fiind publicate vineri seara agendele ședințelor de guvern.
Din punctele de vedere pe care le-am observat să fi fost formulate pe rețelele de socializare a acestor membri ai Consiliului Național de Participare, și ar trebui probabil aici să precizăm pentru ascultători că este un consiliu format din mai multe ONG-uri care monitorizează oarecum activitatea guvernului din partea societății civile. Am înțeles că există mai multe critici și referitoare la substanța proiectelor adoptate de guvern. S-a arătat acest consiliu foarte critic față de refuzul guvernului de a include într-un proiect care viza participarea femeilor în politică și așa, includerea unei cote de 30%, această cotă despre care se vorbește de foarte multă vreme. De ce nu s-a inclus această cotă în proiectul adoptat în ședința guvernului?
Bine, explicația doamnei viceprim-ministru Tatiana Potâng, care e responsabilă și de acest domeniu, a fost că această cotă urmează să fie stabilită și inclusă prin amendamente la legislație sau că anumite amendamente, proiecte de modificări deja prevăd această cotă. Ce vă pot spune este că premierul Iurie Leancă susține orice mecanism care ar stimula prezența femeilor, o prezență echitabilă, trebuie să subliniez, pe listele electorale și orice mecanism, dar haideți să nu uităm că executivul sau cabinetul de ministri este în primul rând un for care execută legislație, care execută normele, pune în aplicare anumite prevederi, iar aceste prevederi urmează să fie stabilite și de deputați, cei care stabilesc care este legislația în Republica Moldova.
Din câte înțeleg, există o lege care obligă oarecum guvernul să consulte societatea civilă înainte de a adopta decizii. Plus la asta ar exista și o înțelegere mutuală între guvern și Consiliul Național de Participare ca să existe aceste expertize pe fiecare proiect înainte de adoptare. Dacă aceste lucruri nu se respectă în tocmai, cum atunci ar trebui să se asigure transparența decizională? Pentru că, din câte înțeleg, în foarte scurt timp va intra în vigoare și o decizie care ar urma să lase guvernul să-și desfășoare ședințele cu ușile închise, adică să nu mai poată fi urmărit așa cum era până acum de la camerele de luat vederi. Și atunci, cum se va asigura această transparență decizională pe viitor?
Da, sunt două lucruri aparent legate, dar de fapt foarte diferite. O transparență decizională, adică publicarea proiectelor de hotărâri, proiectelor de legi cu 2 săptămâni înainte, cu 1 lună înainte de a fi adoptate, e un mecanism prin care asigură foarte clar sau care permite ONG-urilor să aibă suficient timp la dispoziție ca să facă cunoștință cu aceste prevederi, să poată veni cu comentarii pe substanța acestor proiecte. Deci ziceam că aceste prevederi, acest termen asigură într-adevăr și ține de transparența decizională înainte ca decizia să fie luată, iar transmisiunea online ține de modul în care sunt desfășurate ședințele. Poți avea o transparență decizională chiar mult mai mare, fie cu un guvern cu ușile închise, și poți să mimezi o transparență sau poți avea transmisiuni online la care să fie votate, să se consume toată agenda timp de un sfert de oră sau timp de o oră, dar până la urmă să nu ai înțelegerea a ceea ce s-a votat. Deci sunt două lucruri cumva separate. Modul în care se desfășoară o ședință de guvern nu ține neapărat de transparența decizională. Contează foarte mult cum sunt discutate și cum ajunge un anumit amendament pe ordinea de zi sau o anumită redacție a unui amendament, dacă s-a lucrat la el împreună cu reprezentanții societății civile sau nu. Deci toată lumea, cel puțin aia la care tindem noi în lumea europeană, în țările Uniunii Europene, o astfel de practică de transmisiune online nu găsești. Ba mai mult, sunt țări în care discuțiile sunt confidențiale. În Marea Britanie poți să nu ai acces la stenograme timp de 30 de ani. În alte țări există o parte a ședinței de guvern cu ușile deschise, după care e cu ușile închise. Deci, ziceam, lucrurile aparent sunt legate, dar de fapt transparența decizională nu este asigurată printr-o simplă transmisiune online, pe care o poți avea, dar poți mima discuții și atunci discutăm cu totul despre o altă calitate a democrației.
Și atunci întrebarea este cum? Cum se va asigura această transparență?
Ziceam, unul dintre mecanisme este publicarea din timp a agendei, a subiectelor care urmează să fie discutate în ședința de guvern.
E posibil așa ceva?
Așa ceva deja să se face. E o practică deja instituită, o practică care funcționează. Nu 100%, au fost și abateri, dar e o practică care se înrădăcinează. O altă practică este publicarea din timp, fie cu 2 săptămâni cel puțin, chiar cu o lună, organizarea de dezbateri publice, organizarea de consultări publice, în tot felul de formate, de la mese rotunde, conferințe, iarăși, formate din astea deja există, de grupuri de lucru, și să discuți pe marginea unor amendamente. Și lucruri din astea din nou se întâmplă. Au fost cazuri fericite în care s-a lucrat foarte bine pe anumite strategii, pe anumite domenii. Au fost cazuri mai puțin nefericite. Din toate aceste cazuri trebuie să învățăm. Dar e o practică care prinde rădăcini, urmează să devină o normă și o regulă pentru orice act care urmează să fie aprobat de guvern.
Totuși am reținut o idee pe care o plasa cineva la fel pe o rețea de socializare. Zicea că guvernul Leancă, prin această închidere a ședințelor, se comportă de parcă ar avea un enorm credit de încredere. Cum ați răspunde unor astfel de opinii referitoare la această decizie?
Premierul Iurie Leancă este conștient de faptul că în urma crizei politice e posibil ca încrederea publicului să fie avut de suferit sau că această încredere s-a șubrezit. Iată de ce premierul a venit și cu un set de priorități realiste și ziceam, premierul tocmai că își dorește o colaborare cu societatea civilă, dar vrea să pună accent pe discuțiile de până la ședință și nu pe formatul ca atare a ședinței guvernului.
Când va intra totuși în vigoare această decizie, cum va ajunge la presă ceea ce s-a discutat, ceea ce s-a adoptat, opiniile exprimate în cadrul ședințelor și la public în ultimă instanță?
Proiectele de hotărâri vor fi făcute publice înaintea ședinței, cu un timp util, ca să spunem așa, înaintea ședințelor. La fel va fi și agenda ședințelor de guvern publicată iarăși înainte, în termen util, astfel încât colegii din societatea civilă să poate veni cu expertize și cu opinii pertinente. Iar ce s-a discutat, pentru aceasta există și rolul purtătorului de cuvânt și biroul de comunicare, există comunicație, miniștrii la fel vor face declarații și vor veni cu detalii pe marginea celor discutate. Deci exact așa cum acum ministrii comunică, exact așa cum se comunica până acum, fie la nivel de premier, fie la nivel de purtătorul de cuvânt sau de birou de relații cu presa, se va comunica și în continuare.
Ați ascultat-o pe Liliana Vițu, purtătoarea de cuvânt a premierului Iurie Leancă, în dialog cu Liliana Barbăroșie. Este ora 7:16, aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de Marin Turea și Liliana Barbăroșie, în partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și revista presei. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Mircea Țicudean.
Președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, și cel al Rusiei, Vladimir Putin, au participat la sfințirea unui clopot într-o biserică de lângă orașul ucrainean Sevastopol. Ceremonia de duminică a fost parte din manifestările prilejuite de a 1025-a aniversare a creștinării Rusiei Chievene. La una din ceremonii, alături de președinții din Ucraina și Rusia, a participat sâmbătă și președintele moldovean Nicolae Timoftie. Agenția Reuters relatează din Italia că echipele de salvare au recuperat cel puțin 36 de cadavre ale pasagerilor dintr-un autobuz prăbușit într-o prăpastie din sudul țării. Agențiile italiene de știri au informat astă noapte că autobuzul a lovit mai multe mașini mici înainte de a cădea de pe drum, prăbușindu-se cam 15 metri în apropierea satului Avellino, la sud de Roma. Cel puțin 11 persoane au fost salvate. Autobuzul cu 50 de oameni la bord se îndrepta spre Napoli după ce pasagerii vizitaseră un loc de pelerinaj în sudul regiunii Campania. Un oficial palestinian de rang înalt a declarat agenției Reuters că discuțiile de pace cu israelienii vor fi reluate la Washington. Declarația a fost făcută de Nabil Abu Dnaineh, un consilier de rang înalt al președintelui palestinian Mahmoud Abbas în capitala iordaniană Amman. Declarația palestiniană a fost confirmată aseară târziu de Departamentul de Stat al Statelor Unite, care a anunțat că primele discuții israeliano-palestiniene, după o pauză de mulți ani, vor începe diseară, ora Washingtonului. Și șefa politicii externe europene, Catherine Ashton, urmează să se întâlnească astăzi la Cairo cu comandantul armatei egiptene și alți oficiali pentru a discuta turbulențele din Egipt după înlăturarea de la putere a președintelui Mohamed Morsi. Ashton vizitează Egiptul după un sfârșit de săptămână marcat de violențe, soldate cu 70 de morți la o demonstrație pro-Morsi sâmbătă la Cairo. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Domnilor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Este ora 7 și 19 minute, să vedem ce scrie presa de astăzi. Înghesuială la burse peste Prut, titrează Adevărul. Aproape 3.000 de tineri basarabeni și-au depus dosarele la Comisia de Admitere pentru a-și face studiile în România, cele mai solicitate specialități fiind medicina și economia, succedate de cele inginerești. În același ziar, Cornelia Cozonac pune degetul pe rană. Scandalul Bormașina, unii cu revolta, alții cu PR-ul. Jurnalista le ia apărare medicilor de la Spitalul Municipal pentru Copii, care s-au pomenit recent pe primele pagini de ziar pentru că operau cu ajutorul instrumente luate mai degrabă de pe un șantier decât dintr-un inventar de spital. Chirurgilor de la Spitalul de Copii trebuie să le ridicăm monumente, ei onești și curajoși au ales să lucreze în Moldova, la salariile și în condițiile de aici și să salveze vieți de copii zilnic, chiar și cu dalta și sredelul electric, citat închis. Cornelia Cozonac amintește în acest context și două nume de politicieni care nu au întârziat să obțină un câștig de imagine de pe seama scandalului, Dorin Chirtoacă și Vlad Plahotniuc. Din Ziarul România Liberă, care i-a luat un interviu amplu lui Traian Băsescu, aflăm că președintele României este dispus să ceară cetățenia Republicii Moldova. Citez: da, categoric, e o chestiune sentimentală, eu mi-aș dori ca românii să trăiască într-o singură țară, să aibă o singură cetățenie. Dacă mi-o vor da, după ce îmi termin mandatul, m-aș bucura să fiu și cetățean al Republicii Moldova, ar exprima ceea ce simt. Dacă acum nu putem avea cetățenie română pe ambele maluri ale Prutului, măcar să le am pe amândouă, citat închis. Întrebat dacă ar fi dispus să înceapă o carieră politică pe malul stâng al Prutului, Traian Băsescu este tranșant, exclus, răspunde domnia sa. Și de pe pagina publica.md aflăm că de astăzi intră în vigoare codul galben de caniculă, valabil pentru toată țara. Meteorologia atenționează că maximele termice vor trece de 33 de grade, care de obicei în asemenea situații medicii recomandă să evităm pe cât este posibil expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18, să consumăm mai multe lichide, fructe și legume și să evităm consumul băuturilor alcoolice sau a celor cu un conținut înalt de cofeină.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Spectacolul disgrațios halucinant de pe străzile adiacente pieței centrale din capitală, al cărui protagoniști au fost vânzătorii din piață și cei din afara pieței, a avut o continuare tot săptămâna trecută. După ce negustorii din piață i-au bălăcărit pe vânzătorii ambulanți, peste două zile, câțiva polițiști au încercat să-i alunge pe cei care își vând legumele și lactatele pe străzi. Firește, vânzătorii din stradă s-au împotrivit, au strigat că viața le este grea și că nu au unde să vândă. Polițiștii nu mi s-au părut foarte hotărâți, de aceea nu sunt convins că vor reuși să-i alunge pe cei care își expun găinușele în colbul drumului. Nu sunt convins, iată de ce. Vânzătorii care vând pe străzile adiacente pieții centrale sunt niște luptători cu experiență. Vă amintiți, stimați ascultători, cum primarul Dorin Chirtoacă anunțase cu surle curățarea celor străzi după ce poliția evacuase pe toți negustorii? Ei bine, aceștia au revenit în forță și nici după atacul recent al vânzătorilor din piață, cei de pe străzi nu au fugit. De aceea cred că nu vor renunța la străzile acelea nici acum. Câteva amănunte mă nedumeresc de multă vreme, stimați ascultători. Cei din piață spun că au locuri libere cu duiumul, pe când cei de pe stradă susțin că nu au loc în piață. Păi poate sau nu absorbi piața centrală cohortele de vânzători ambulanți. Sau acesta e un mister greu de dezlegat. Iar dacă e nevoie de construcția unei piețe uriașe la liziera urbei, în care se vândă toți țăranii din suburbii, de ce piața asta întârzie să apară? În miezul confruntării de la piața centrală, una din vânzătoarele din piață a spus că cei de pe străzi le dau unor polițiști câte 50 de lei pe zi pentru a fi lăsați în pace. Învinuirea asta la adresa poliției am auzit-o și eu din gura unui comerciant din piață. Firește, nu știm care e adevărul și nu avem dovezi. De ce însă dovezile astea nu sunt prezentate chiar de cei care invocă mituirea polițiștilor? Ziceam în tableta precedentă că pentru mine nu există mare deosebire între negustorii din piață și cei din afara pieței. Am avut clipe neplăcute provocate de ambele tabere beligerante. Vineri, un om care vinde în stradă se plângea că e curtat mereu de perecupcici. Pe de altă parte, cei din piață strigau de unes că anume cei din stradă sunt perecupcici. Am vorbit odată cu o doamnă care vindea găini pe o stradă de lângă piață. Doamna aia mi-a spus că un vânzător din Hala Pieții cumpără de la ea găinile și le vinde în hală la un preț mai mare. Nu știu dacă e adevărat ce mi-a spus doamna. Și dacă e adevărat.
Urmează de la Bruxelles jurnalul de corespondent de Dan Alexe.
Săptămâna trecută, disperați să umfle statisticile productivității economice, liderii Uniunii Europene au decis să introducă pe viitor și activitățile economice ilegale în produsul intern brut al țărilor Uniunii. Altfel zis, dat fiind că prostituția și traficul de droguri generează în mod evident venituri care sunt reinserate în economie, a fost o eroare că nu s-a ținut seama de ele până acum. Începând de anul viitor, așadar, toate țările Uniunii Europene vor afișa în rubrici bine definite cifrele prostituției și ale traficului de substanțe ilicite. În mod involuntar, liderii europeni au revenit la o veche teorie a iconoclastului John Kenneth Galbraith, care insistase încă de acum multe decenii ca respectivele cifre să fie avute în vedere la calculul produsului intern brut. Ba chiar Galbraith mergea și mai departe. Toate cifrele tradiționale în care e exprimat PIB-ul sunt false. Eu, de pildă, spunea el, sunt profesor la Harvard și am un salariu de dimensiuni astrale, fără să mă spetesc muncind. Nevasta mea însă, care depune o muncă domestică enormă, nu e luată în seamă când se calculează produsul intern brut, pentru că ea nu are un salariu. Or, a ignora munca neretribuită a nevestei e o eroare atât teoretică cât și practică. Așa încât, spunea textual Galbraith, pentru a umfla produsul intern brut trebuie inclusă în el munca necifrată a femeilor, inclusiv prostituția. Ba mai mult, insista Galbraith, ar trebui incluse în PIB și prestațiile neretribuite ale amantelor. E lesne de văzut de ce. Dacă luăm în seamă efectul indirect pozitiv al prostituției asupra randamentului muncii reale a clienților care au avut recurs la ele și care se întorc satisfăcuți la birou, o amantă va avea un efect cel puțin similar, așa încât activitatea ei trebuie inclusă în factorii care stimulează productivitatea. Amantele fac bine la PIB-ul real. Un lucru e cert, nu doar economiștii, ci și sociologii, etnografii, filozofii, istoricii culturilor și mentalităților așteaptă acum cu nerăbdare anul viitor pentru a examina și interpreta cele două rubrici, prostituție și droguri, în PIB-ul diferitelor țări europene. O serie de clișee culturale privind moravurile anumitor națiuni nu vor mai fi atunci clișee, ci vor deveni certitudini economice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Iar acum dicționarul de sunete realizat de Lucian Ștefănescu.
Felix Petrescu și Valentin Toma sunt din Timișoara și fac împreună trupa Makunouchi Bento. Numele trupei e luat de la tradiționala cutie de lemn lăcuit japoneză pentru mâncare, împărțită în compartimente cu diverse delicatese, unul din obiectele obișnuite din casele japonezilor. Citind această cutie ca pe o metaforă, se spune pe paginilor de pe Facebook, Petrescu și Toma au înființat în 2001 un proiect de muzică electronică experimental și de atunci încoace creează împreună sunete care se încadrează în ceea ce britanicii și nu numai ei obișnuiesc să numească IDM, adică Intelligent Dance Music, o formă a muzicii electronice ce are la bază experimentul. Și chiar asta fac cei doi de la Makunouchi Bento. Cele câteva sute de cântece pe care le-au compus și dat lumii în toți acești ani sunt parcă o nesfârșită călătorie pe tărâmul veșnic virgin și îmbietor al experimentului muzical. O mențiune special ar fi colaborarea lor cu Vali Chincișan, unul din cei mai talentați artiști vizuale ai României contemporane, autor de filme de animație, a cărui peliculă Urban Tree, Copacul Urban, coloana sonoră aparținând trupei Makunouchi Bento, a luat premiul pentru cel mai bun film românesc la ediția din 2009 a Festivalului Internațional de Film Animest de la București.
Alors, je me baladais un peu. Je me promène dans le 13e, il y a des chinois, il y a des odeurs de riz gluant partout, et puis il y a des petits marchands ambulants qui crient, crient, crient.
7 și aproape 30 de minute, emisiunea noastră se apropie de final.
Ne despărțim acum, dar vă amintim că diseară la ora 19, Europa Liberă difuzează Moldova la ora 7, ediție serală, după care vă așteaptă și la 21 cu sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Liliana Barbărușe și Marin Turea vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi și o săptămână cât mai productive. Aici Radio Europa Liberă.